Haluaisin teidän kanssa jakaa lähetyskäskyn täältä vanhan testamentin puolelta. Mehän tiedetään Jeesus, Matteus, Markus, Luukas, Johannes, tämä uuden testamentin lähetyskäsky. Sen hän antoi useampaankin kertaa vähän eri sanasena, mutta lähetyskäskyähän löytyy monestakin kohtaa vanhasta liitosta jo. Mutta yhden niistä haluaisin jakaa teidän kanssa. Jesaja ja luku 21 ja jae 14 ja 15. Vanhemman kirkkoraamatun mukaan, menkää vastaan, viekää vettä janoaville. Teemanmaan asukkaat ottavat pakolaiset vastaan leipää tariten, sillä he ovat miekkoja paossa, paljastettua miekkaa, jännitettyä jousta ja sodan tuimuutta paossa. Eli siinä sanottiin, että on aika, jolloin tulee pakolaisia. Ja Teemanmaan asukkaista erikoisesti sanottiin tällainen hyvä maininta, että he ottavat pakolaiset vastaan. Uudempi kirkkoraamattu sanoton ja 14, tulkaa janoisia vastaan vettä tuoden te Teeman keitaan asukkaat. Ja sitten sanottiin, mistä syystä he on lähteneet maastaan, sillä he pakenevat miekkoja, paljastettua miekkaa ja jännitettyä jousta sodan ankaruutta. Eli mahdottomia elinolosuhteita. Jos ajatellaan seurakuntaa, mikään muu kuin seurakunta ei ole sellainen, joka asuu keitaalla, joka voisi antaa elävää vettä ja joka voisi antaa elämän leipää niille ihmisille, jotka on sitä vailla. Jos ajatellaan maailman pakolaistilannetta, niin enempi tai vähempi länsimaat tai Euroopan maat, Amerikat ja muut ottaa vastaan ja tarjoaa inhimillistä tukea ja turvaa niille, jotka on joutuneet lähtemään omista maistaan. Mutta kukaan muu kuin seurakunta ei ole sellainen, joka voisi tarjota sitä todellista elämän leipää ja elävää vettä. Ja niin siinä sanottiin, menkää vastaan. Itävallan työssä oltiin ensimmäinen 5 vuotta aika paljon ulkomaalaistyössä. Silloin oli Bosnian tilanteet vaikeita ja Jugoslaviankin sota siinä naapurissa. Ja sieltä tuli sitten monelle näköisiä ihmisiä sitä pakolaisiksi. Ja oli siirtotyöläisiä ja turisteja ja opiskelijoita ja muita. Joku vuosi laskettiin, että oltiin 40 eri kielellä sitten jaettu raamattu ja raamatuosia sitten ihmisille, jotka oli omista maistaan lähteneitä. Mutta muistan siellä yhden kurditaistelijan Irakista, Kobadin, joka Saddam Husseinin kemiallisten aseiden käytössä oli keuhkot vahingoittuneena Pohjois-Irakin vuorten ylipäässyt sitten pakenemaan länteen ja ohjautui samalle yliopiston kielikurssille, missä vaimoni kanssa sitä mentiin alussa kieltä opiskelemaan. Ja hän oli tosi sympaattinen mies, niin kuin mä oon muistellut, ainakin ilman konepistoolia. Ja hyvin lapsirakas, kun hänelläkin oli jäänyt sitten omat sisarukset ja muut sinne Kurdistanin kauas. Ja meilläkin 4 tytärtä sitten, kaikki oli silloin pieniä, niin he tykkäs Kobadista ja Kobad tykkäs meillä aina käydä. Ja mä jotenkin ajattelin, että voi, että kun sais Kobadille tätä elävää vettä ja elämän leipää annettua. Mitenhän se onnistuu, kun hän on kuitenkin muslimi. Sitten kerran hommasin arabiankielisen raamatun ja sitten Kobad oli taas meillä käymässä kerran ja hän rupesi sitten tekemään jo lähtöä. Mä menin kirjahyllyyn sinne ja sanoin, että hei Kobad, että onko tämä kirja sun kieltäs? Ja otin sen raamatun ja hän aukasi sen ja hän rupesi kovalla äänellä lukemaan sitä arabian kielistä tekstiä ja sanoi, että mikä kirja tämä on? Mä sanoin, että se on raamattu. Mistä mä voisin ostaa tämän kirjan? Mä sanoin, että no ehkä mä voisin antaa sen sulle lahjaksi. Voi kiitos, että mä olen tätä kirjaa pyytänyt monta kertaa semmoisilta papeilta. Että niin miltä papeilta? No joo, semmoisia pappeja, niin kuin sinäkin olet semmoinen pappi, hän sanoi. Että niin mitähän he oli, ja hän muisteli sitä saksankielistä sanaa, hän sanoi, että Jadisin etuat soiken Jehovas. Mä että ahaa, Jehovan todistajia. Joo, sellaisia he oli. Että he tuli sinne pakolaiskeskukseen sitten heti kohta, kun hän sai sieltä sitten tällaisen paikan. Ja he puhuivat sitä asiansa ja hän sanoi, että onko teillä raamattu mun äidinkielellä? Ja he sanoivat, että yritetään hommata. Seuraavan kerran he tuli, onko teillä nyt se raamattu? No ei ole, ei olla onnistuttu saamaan, on vaikea saada sun kielellä. Taas he tuli, no onko se raamattu? No ei ole vieläkään. Ja Kopas sanoi, että nyt mulla on se raamattu. Mä kuuntelin häntä ja tämän lähetyskäskyn vanhan testamentin mukaan yhden, mikä luettiin tuosta äsken, sen rinnalla tai sitä ajatellen mä häpeisin. Siinä sanottiin, että menkää vastaan. Eli olkaa niitä ensimmäisiä. Jehovan todistajat oli olleet niitä ensimmäisiä tämän Kopanin kohdalla. No nyt hän sai sitten oikein kunnon raamattu, varmaan paremman käännöksen kuin Uuden maailman käännös olisi ollut. Mutta Jumala haluaa, että me voitaisiin toteuttaa lähetyskäskyä niin, että me mentäisiin niiden ihmisten pariin, jotka on kuolemassa nälkään tai janoon, jolloin Jumalan sanan, Jumalan läsnäolon nälkä ja jano. Apostolin teoissa, jos muistellaan sitten tätä Jeesuksen viimeistä sanaa, minkä hän sanoi ennen kuin hän meni taivaaseen, tuttu kohta meille, Apostolin tekojen luku 1. Ja täällä jae 4 Jeesus sanoi, kun hän oli yhdessä heidän kanssaan, käski hän heitä ja sanoi, älkää lähtekö Jerusalemista, vaan odottakaa isältä sen lupauksen täyttymistä, jonka te olette minulta kuulleet. Ja jakeesta 8, kun pyhä henki tulee teihin, niin te saatte voiman. Ja te tulette olemaan minun todistajani sekä Jerusalemissa että koko Juudeassa ja Samariassa ja aina maan ääriin saakka. Ja niin kerrotaan, kun hän oli tämän sanonut, kohotettiin hänet ylös heidän nähtensä ja pilvi vei hänet pois heidän näkyvistään. Ja sitten heidän tykönänsä se kaksi miestä valkeissa vaatteissa ja nämä sanoivat, Galilean miehet, mitä te seisotte ja katsoitte taivaalle? Tämä Jeesus, joka otettiin teiltä ylös taivaan, se on tuleva samalla tavalla kuin te näitte hänen taivaaseen menevän. Eli lupaus siitä, että Jeesus tulee vielä. Sitä me vielä odotetaan. Tämä lupaus, jonka enkelit siinä opetuslapsille sanoi, jotka katseli Jeesuksen viimeisten sanojen jälkeen hänen etääntymistään, se on seurakunnalle, tämä päivä opetuslapsille, todennäköisesti me tai ainakin se seuraava sukupolvi on se, joka näkee fyysisesti tämän lupauksen toteutumisen, sen, että Jeesus tulee hakemaan omansa pois. No, meillä on kuitenkin ainakin sitä sukupolvea, joka voi kokea sen, minkä Jeesus sanoi, että odottakaa, niin te saatte pyhän hengen voima ja teistä tulee minun todistajani. Nimittäin ei se jäänyt vaan sinne Jerusalemiin. Toinen luku, me osataan monet helluntalaiset ulkoa niitä jakeita, kun pyhä henki tuli. He oli koolla siellä ja he alkoi puhua muilla kielillä sen mukaan, mitä henki heille puhuttavaksi antoi. Mutta toteutui välittömästi pyhän hengen vuodatuksen kautta ja jälkeen se, mitä Jeesus oli sanonut, että teistä tulee minun todistajani lähellä ja aina maailman kansojen pariin asti. Nimittäin siinähän kerrotaan, tuli suuri kansanjoukko sinne koolle ja sanotaan, että he tulivat ymmälle, sillä kukin kuuli heidän puhuvan hänen omaa kieltänsä. Ja he sanoivat, kuinka me kuulemme kukin sen maan kieltä, jossa olemme syntyneet. Ja luetellaan kansojen paljous, suuri osa näistä kansoista, tai kansojen ryhmä. Me parttilaiset, medialaiset, eelamilaiset, me jotka asumme Mesopotamiassa, Juudeassa, Kappadokiassa, Pontossa, Aasiassa, Fryykiassa, Pamfyliassa, Egyptissä ja Kyrenen puolisen Liibyan alueella. Ja täällä oleskelevat roomalaiset, juutalaiset, käännynnäiset, kreettalaiset ja arabialaiset. Me kuulemme kukin heidän puhuvan omalla kielellämme Jumalan suuria tekoja. Eli kun pyhä henki vuodatettiin, niin tapahtui se, mitä Jeesus sanoi, että heistä tuli Jumalan suurien tekojen julistajia kansojen pariin. Ja niin he, monien kansojen edustajat tai siellä syntyneet, kuuli omalla äidinkielellään Jumalan suuria tekoja. Niin kuin Kopatkin sai kirjan, jossa hän omalla äidinkielellään pystyi tutkimaan ja katsomaan Jumalan suuria tekoja. No toinen tilanne siellä Graatsissa, kun oltiin sitten, meillä oli joku evankeliumisryhmä siinä paikalla ja Ja paljon rukoiltiin, täytettiin oikein pyhällä hengellä. Niin kuin me tiedetään, sanahan kertoo, että ei se ollut ainutkertainen. He täyttyi opetuslapset uudestaankin ja pyhällä hengellä. Ja sana sanoi, että voitte täyttyä ja täyttykää. Kuulemma alkukielin tuntijat sanoi, että se on oikein käskymuodossa. Että täyttykää, antakaa hengen täyttää itsenne. Puhujen keskenään psalmeilla, kiitosvirsillä, hengellisellä laululla. Eli ylistää Jumalaa me voidaan uudestaan ja uudestaan täyttää. No, meillä oli tämä evankeliumisryhmä ja paljon rukoiltiin ja Herra täytti meitä ja siunasi. Ja oltiin siellä kaupungilla monesti evankeliumassa ja jälleen kerran eräältä reisulta tultiin ja mä katsoin sinne ihan rukoushuoneen lähelle sinne kulmatontille. Sinne oli semmoinen kiinalaisen näköisiä ihmisiä alkaneet pystyttää semmoista telttaleiriä. Ja mä seurasin siinä sitten, he sai sitten teltat pystyyn ja sitten portin tekivät sinne semmoisen lohikäärmepatsaat oli sitten siellä ja sieltä kovaa äänestä alkoi tulla kiinalaista musiikkia ja ymmärsin, että on kiinalainen semmoinen akrobaattiryhmä, mitkä kulkee ympäri maailmaa ja mä sanoin sille meidän evankeliumisryhmälle, että hei, että voi, että kun ootteko huomannut, että tuolla kiinalainen tuolla sirkusta akrobaattiryhmä on tuossa pystyttämässä leiriä, että avaisikohan Jumala jotenkin heille oveen julistamaan evankeliumia, mutta näytti sitten lohikärmepatseet ja kaikki tämä musiikki, että se on semmoinen suljettu kenttä. Mutta mä sanoin, että hei, muistatteko, kun Jeriko vallattiin, niin kuljettiin 7 kertaa sen ympäri. Ja mä sanoin, että hei, tehdään nyt vähän sama juttu, että kierretään aina toi kortteli, kun ollaan kaupungille menossa tai sieltä tulossa ja siunataan näitä kiinalaisia ystäviä siellä, että jospa Jumala avaisi meille jotenkin oveen julistaa heille sanomaa Jeesuksesta. Ja no viikko kierrettiin sitten ja siunattiin, ja sen jälkeen hommasin kiinankielisen raamatun laukkuun ja menin tapaamaan sitä johtajaa, ja tapasinkin hänet sieltä komea nuori mies, ja löytyi vähän yhteistä kieltä sen verran, että tultiin juttuun ja kerroin, että arvostan kovasti hänen maataan, ja kollegoita on ollut lähetystyössä Kiinassa, ja hän ei oikein ymmärtänyt, mikä se missionari on, mutta oli mielissään, kun meni juttelemaan hänelle. Ja, no hetken päästä hän sitten katsoi kelloa jo, että anteeksi, mun täytyisi väkisellä lähteä, kun meillä on vielä harjoitukset illan esiintymistä varten. Että kiitos, kun tulit mua tapaamaan. Mä ajattelin, että hei se Raamattu. Mutta muistan siinä helluntaiherätyksen historiallisessa ensimmäisessä lähetysopiston kurssijaksossa tai jaksolle, jossa oltiin, jonka rehtori Ensio Mustonen oli, missä vaimoni kanssa oltiin siellä, niin siellä joku mustan vyön judoka, sellainen oikein tällainen lähetysveteraani, sanoi, että muistakaa, vieraan kulttuurin edustaja ei heti sovi lyödä raamatulla päähän. Että ensin kutsutte kotiin ja teetä ja näin, ja pikkuhiljaa ystävyysevankeliointi, mutta älkää heti raamatulla päähän lyökö, ettei mene sydän lukkoon, hän sanoi. Ja mulla oli mielessä, että hetkinen, tämmöinen arvokkaan vanhan kulttuurin edustaja, meneköhän se sydän nyt lukkoon, jos mä heti tarjoan sitä raamattua, kun on 10 minuuttia elämässäni ensimmäisen kerran nähnyt häntä. Ja tuli vaan niin vahvasti, että anna se raamattu. Ja sitten muistan vielä jotenkin toinenkin, korva oli vähän epäuskonen, kun mulle tuli mieleen semmoinen vanha kiinalainen sanalasku, jonka oli jostain kuullut, että tarkkaile muukalaista ensin 1000 vuotta. Vähän niin kuin japanilaisetkin voisi olla. Ja sitten kutsu hänet aterialle. Ja mä ajattelin, että miten hän on. Mutta oli niin, että anna sen raamattu. Ja no mä rohkasin mieleni ja kaivoin sen sieltä kassista raamattu. Ja sanoin, että anteeksi, saisinko mä kuitenkin antaa tämmöisen lahjan ennen kuin lähdetään tästä. Ja hän avasi sen ja huomasi kiinalaisittain, se on sieltä meikäläisittain täältä takapuolelta, avasi sitten kansilehden ja sanoi, this is Bible. Että tämähän on raamattu. Mä sanoin, että niin se on raamattu. Tätä kirjaa mä olen etsinyt vuosikaudet. Halleluja. Sydän oli aivan auki. Jumalan pyhä henki oli nähnyt miehen, joka oli Kiinasta sirkuksen tai tällaisen akrobaattiryhmän johtaja, joka oli kiertänyt ympäri maailmaa. Hän oli kuullut jossain, että on olemassa sellainen kirja, joka kertoo Jumalan ja ihmisen välistä suhteesta ja miten ihminen voi löytää tien Jumalan tykö. Ja se on kielletty kirja heillä Kiinassa ja hän oli ympäri maailmaa kulkenut ja etsinyt, mutta ei ollut löytänyt raamattua. Mutta pyhä henki näki tuon miehen sydämen Ja toi siihen ihan rukoushuoneen lähelle, että täällä olisi helluntalaisia, eikö niistä saisi jotain liikkeelle. Ehkä Pyhä Henki ajatteli, että niitä on se suomalainen lähetiperhekin, että jos vaikka niitä saisi vähän liikenteeseen. Koska Pyhä Henki näki sen janon saada Jumalan suuria tekoja lukea omalla äidinkielellään. No ennen kuin he lähti sitten sieltä Graatsista, niin saatiin koko akrobaattiryhmälle lahjoittaa sitten omat kiinankieliset raamatut. Mutta ehkä se viikko piti kiertää oman sydämen epäuskoa tai semmoista kylmyyttä kohden niin kuin sitä vastaan taistella, että Jumalan Pyhä Henki sai sen verran liikenteeseen, että hei, mennään tarjoamaan tuonne raamattuja. No, Jumalan sana, silloin kun ajatellaan tätä alkuseurakunnan evankeliumin leviämistä sen kautta, niin siellähän oli vainot, jotka syntyi sitten ja ajoi seurakunnan pois niiltä syntysijoiltaan, siitä koti Jerusalemista. En tiedä, oliko näin, että Pyhä Henki näki, että evankeliumi pitää saarnata kaikessa maailmassa, ja silloin jo kiire se pitää viedä, ja he olivat siellä syntysijoillaan, siellä on niin kiva, kun meitä oli paljon, ja Pyhä Henki oli vuotanut, ja he koki armolahjojen kautta siunauksia, ja siunasivat toisiaan, ja oli siellä, mutta eivät lähteneet julistamaan muiden kansojen pariin Jeesuksesta. Sitten me luetaan, kuinka vainot sai heidät sitten ajettua, tai ne vainot ajoo heidät muiden kansojen sekaan, ja siellä alettiin julistaa ensimmäiseksi sitten muidenkin kansojen edustajille Jeesuksesta, paitsi jos ajatellaan tämä helluntaipäivä, jolloin ne muut kansat oli tulleet siihen Jerusalemiin. Mutta sitten kun me luetaan, evankeliumi saavutti myös silloin sen tunnetun terroristin, oikein kuuluisen, jota kristityt oli siellä paossa. Apostolin tekojen luku 9 kertoo siitä. Muistutetaan nyt näitä kohtia, vaikka ne on varmaan meille tuttuja. Kerrotaan, mutta Saulus puuskui yhä uhkaa ja murhaa Herran opetuslapsia vastaan. Meni ylimmäisen papilluun ja pyysi häneltä kirjeitä Damaskon synagogille, että keitä hän vain löytäisi sen tien vaelta, ja miehiä tai naisia. Nehän saisi tuoda sidottuina Jerusalemiin. Ja niin siellä matkalla, sanotaan, yhtäkkiä valo taivaasta leimahti hänen ympärilleen. Hän kaatui maahan ja kuuli äänen, joka sanoi hänelle, Saul, Saul, miksi vainoat minua? Hän sanoi, kuka olet, Herra? Hän vastasi, minä olen Jeesus, jota sinä vainoat. Tuo ylpeä fariseus oli tavannut vahvempansa. Hän oman uskontonsa ja ideologiansa, aatteidensa mukaan oli tehnyt parhaan, mitä hän vaan ajatteli, että voi tehdä. Hän vainos väärin ajattelijoita, toisin ajattelijoita. Väärän uskonnon edustajia. Vainoamalla vainos. Mutta nyt hän oli noilla matkoillaan tavannut vahvempansa. Hän kaatui maahan, meni sokeeksen valon voimasta ja hän sanoi, kuka olet, Herra? Hän tajusi, että tässä on jotakin enemmän, mitä hän tähän asti on tuntenut. Ja hänelle sanottiin, minä olen Jeesus, jota sinä vainoat. Jos joku kohtelee sinua kaltoin Herran opetuslapsena, olet kokenut jotain tällaista, ehkä vainoa tai kaltoinkohtelua, niin muista, että sinä et ole vaan se kaltoinkohdeltu tai se kohde, vaan sen kohteen on Jeesus Kristus itse. Jeesus sanoi, että minä olen Jeesus, jota sinä vainoat. Paavali ajatteli vainoavansa opetuslapsia, mutta hän vainosi loppujen lopuksi itse Jeesusta Kristusta. Ja se, mitä sinä kohtaat ehkä tai olet kohdannut evankeliumin työn tähden, vaikeuksia, vastoinkäymisiä, mitä ikinä vihollisen hyökkäystä lasten kohdalla tai mitä muuta tahansa, niin ne kohdistuu Jeesukseen Kristukseen. Ja sinä ja minä, me ollaan kuitenkin Jeesuksen omina, hänen silmäteränsä. Ja loppupeleissä, niin kuin Jobin kirjaa, kun me luetaan sieltä viimeisestä luvusta, niin Jumala kääntää kohtalot. Ja hän sanoo viimeisen sanan, niin kuin siellä sanotaan, sinä olet viimeisenä seisova multien päällä. En tiedä, mitä Jobin elämän vaiheita sinä olet ehkä joutunut käymään tai käyt läpi. Ohimenne sanottuna muuten tuosta tuli mieleen Turusen Riku, joka on hyvä työtoveri myös sieltä Itävallan vuosilta, nyt sitten Hämeenlinnassa asui jo Fidalla myös sitten Riku. Niin oli meillä lapset samanikäisiä suurin piirtein, ja lapsista on aina kova huoli, ja tuntuu, että vaikka koko maailma pelastuisi, niin onko sillä väliä, jos omat lapset menee hukkaan. Oli paljon rukoiltiin lasten puolesta ja monennäköistä vaihetta. Vihollinen on likaisen pelin mestari ja se iskee aina alta vyön ja heikompiin perheessä. Siitä syystä lähetyssaarnaajat ja kotimaankin työntekijät tarvii erityisen paljon esirukosta ja perheet varsinkin. No, Riku oli kuitenkin, hänellä oli semmoinen esirukoilija. Täti tuolla Hämeenlinnassa, johon hän oli joutunut muuttaa nuorena lukiolaisena, kun isä ajoi pois, kun poika tuli uskoon kotoja. Ja sieltä käsi hän sitten sai lukion loppuun käytyä. Ja niiltä ajoilta sitten oli siellä semmoinen uskollinen esirukoilija täti hänellä. Ja hän kävi sitten hänen luonaan. Tämä täti oli jo vanhoinkodissa ja sanoi, että kuule, Riku sanoi hänelle, että kun sulla on noita lapsia, niin meilläkin on monennäköistä murhetta ja rukousaiheita siitä, että missä vaiheessa, kun sulla on jo noin paljon ikää, niin sulla helpotti huoli lapsista. Tämä täti sanoi, että kuule, että no mulla helpotti silloin, kun nuorin pääsi vanhaan kotiin. Rikukin ymmärti, että ei se näköjään ihan heti helpota meillä vanhempina se huoli lapsista. Mutta joka tapauksessa me ollaan Kristuksen Jeesuksen silmäterä. Ja Jumala pitää meistä huolen. Niin kuin hän näki sen raivon, jota myöhemmin Paavali Sauluksena raivos Kristuksen Jeesuksen omia kohtaan. No, tilannehan jatkui sitten siellä, nimittäin jos Paavali olisi jäänyt sokeeksi, tai Saulus Tarsolainen, niin ei hän ikinä olisi voinut tulla siksi Paavaliksi, apostoliksi, joka meidän Raamatun lehdiltä tunnetaan, joka koko silloisen tunnettuun maailmaan vei evankeliumiin. Meille ensimmäisenä eurooppalaisillekin toi maailman ensimmäisen Euroopan lähetyssaarnaajana evankeliumin. Mutta mitä tapahtui? Siinä tarvittiin jotain ihan tavallista opetuslasta. Sinua ja minua Jumalan pyhä henki tarvii. Silloin kun me täytytään hengellä, Jumala antaa meille tehtäviä. Hän lähettää meitä ehkä jonkun tulevan Paavalin luo, joka voi vielä tällä hetkellä olla vainoja tai pilkkaaja tai väkivallan tekijä. Tai ehkä hän on alkanut huutaa avuksi Herraa, niin kuin Paavalin kohdalla oli. Täällähän kerrotaan, Paavali oli 3 päivää näkemätönä, ei syönyt eikä juonut. Ja sitten jäi 10 apostolin tekojen luku 9. Damaskossa oli eräs opetuslapsi nimeltä Ananias. Hänelle Herra sanoi näyssä Ananias. Hän vastasi, katso tässä olen Herra. Niin Herra sanoi hänelle, nouse ja mene sille kadulle, jota sanotaan suoraksi kaduksi. Kysy Juudan talosta Saulus nimistä tarsolaista miestä, sillä katso hän rukoilee. Ja hän on nähnyt näyssä miehen Ananias nimisen tulevan sisälle ja panevan käteensä hänen päällensä, että hän saisi näkönsä jälleen. Mutta Ananias vastasi, Herra, minä olen monelta kuullut siitä miehestä, kuinka paljon pahaa hän on tehnyt sinun pyhillesi Jerusalemissa ja täälläkin hänellä on ylipapeilta valtuus vangita kaikki, jotka sinun nimesi avuksi huutavat. Mutta Herra sanoi hänelle, mene, sillä hän on minulle valittu ase kantamaan minun nimeni pakanaan ja kuningasten ja israelilasten eteen. Sillä minä tahdon näyttää hänelle, kuinka paljon hänen pitää kärsimän minun nimeni tähden. Niin Ananias meni ja astui huoneeseen, pani molemmat kätensä hänen päällä ja sanoi, veljeni Saul, Herra lähetti minut, Jeesus, joka ilmestyi sinulle tielle, jota tulit, että saisit näkösi jälleen. Ja tulisi täytetyksi pyhällä hengellä. Ja heti putosivat hänen silmistään ikään kuin suomukset. Ja hän sai näkönsä ja nousi ja otti kasteen. Ja kun hän nautti ruokaa, niin hän vahvistui. Eli ihan tavallista opetuslasta tarvittiin, että Paavali pystyi alkamaan valmistautumaan sitä tehtävää varten, jota me tosiaan Raamatun lehdiltä tiedetään. Mutta sitä ennen hän oli ollut pilkkaa ja väkivallan tekijä. Tietämättömänä epäuskossa, mennyt täysin väärään suuntaan, vaikkakin vilpittömänä. Mutta Jumalan pyhä henki otti hänet kiinni ja sitten siinä jatkossa hän tartti tavallista uskovaista opetuslasta. Sinulle ja minulle pyhällä hengellä on tehtävä. Oli se siinä lähellä tai kaukana. Kun me täytytään hengellä, Herra saa meitä laittaa liikenteeseen. Tässä tilanteessa se oli Ananias, eikä ollut ihan helppo tehtävä. Ensin hän esteli, että hyvänä aika, hän on tänne tullut vangitsemaan meitä ja suden suuhun, kun pitäisi vapaaehtoisesti mennä. Mutta Herra sanoi, että mene vaan, mulla on ihan oma suunnitelmani hänen kohdallaan. Ja niin hän teki oman työnsä, oman tehtävänsä, jonka seurauksena pyhä henki alkoi valmistaa Paavalia sitä lopullista tehtävänsä varten. Tämä Pyhän Hengen täyteys, ei hän olisi voinut sokeana tosiaan lähteä, mutta siihen tarvittiin se Ananias ja Jumalan ihme. Ananias tiesi, että ei hänen käsissä ole mitään voimaa, joka voi parantaa ketään tai täyttää Pyhällä Hengellä, mutta hän tunsi sen, joka voi täyttää ja parantaa. Ja niin kuin suomukset olisi lähtenyt silmistä, Paavali sai näkönsä ja täyttyi varmasti myös Pyhällä Hengellä. Ja Paavalin elämää, kun katsotaan, niin tämä Jeesuksesta saarnaaminen ja Pyhän Hengen täyteyteen johtaminen oli semmoisia kantavia hänen elämässään. Siellä esimerkiksi Apostolin tekojen luku 19 kertoo, kuinka Paavali tulee sinne Efesokseen ja tapaa siellä muutamia opetuslapsia. Kerrotaan, hän kysyy heiltä, saitteko Pyhän Hengen, kun tulitte uskoon? Emme me ole kuulleetkaan mistään Pyhästä Hengestä, nämä vastasivat. Millä kasteella teidät sitten on kastettu, kysyi Paavali. He vastasivat, Johanneksen kasteella. Silloin Paavali sanoi, Johannes tosin kastoi vedellä parannukseen, mutta hän kehotti ihmisiä uskomaan toiseen, joka oli tuleva hänen jälkeensä Jeesukseen. Tämän kuultuaan he ottivat kasteen Herran Jeesuksen nimen, ja kun Paavali pani kätensä heidän päälleen, Pyhä Henki tuli heihin, ja he puhuivat kielillä ja profetoivat. Heitä oli arviolta 12 miestä. Eli kun Paavali kulki siellä lähetystyössä sitten myöhemmin, niin hänellä oli heti tämä sanoma Jeesuksesta. Ja nyt nämä tusinan verran ihmisiä, paljon vähemmän kuin meitä tässä tänä päivänä, Paavali tapasi siellä ja hän sai selville heti, että ahaa, nämä uskoo Jeesukseen niin kuin hänkin. Ehkä hän kertoi heille omaa pelastuskokemustaan, mitä luettiin tuosta äsken. Ja selvisi, hei, te tunnette Jeesuksen Kristuksen. Halleluja, me ollaan saman taivaaseen matkalla. Heti seuraava kysymys. No, ootteko te täyttynyt Pyhällä Hengellä? Tässä he joutuivat sanoa, Pyhällä millä? Pyhällä Hengellä. Mikä se semmoinen on? Kyllä me Jumala tiedetään ja Jeesus, mutta ei me ole kuultukaan mistään Pyhästä Hengestä. Paavali puolestaan hämmästyi, no milläs kasteella teidät on kastettu? Jos olisi kastettu Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimen, niin kuin Jeesus käski, niin olisi he kuulleet ainakin sen nimen. Mutta hän sanoi, joo, Johanneksen kasteella. Ja niin heidät kastettiin uudelleen. En tiedä, onko kukaan meistä, joka ei ole vielä käynyt kasteella, tai sut on kastettu jollain muulla kuin raamatullisella kasteella, uskovaisena, niin ei muuta kuin veteen vaan, siinä on suuri siunaus. Niin näissäkin tilanteissa he kastettiin uudelleen, kun he oli vaan kastettu jollain toisella kasteella kuin sillä, millä Jeesus käski kastaa uskovaisia. Ja joko jo kaste hetkessä, kun Paavali laittoi käteensä heidän päälleen tai sen jälkeen, niin he täytty myös Pyhällä Hengellä. He sai myös sitä samaa, mikä Paavali on. He sai myös sitä samaa, mikä Ananias ja muut opetuslapset oli jo helluntaipäivänä saaneet. Ja Jeesuksen lupauksen mukaan se on voima. Se voimauttaa meidät tekemään Jeesuksen tahtoa täällä maan päällä. Lähellä ja kaukana tarvittaessa. Oma isänikin joskus on jakanut sitä, mitä isäni kertoi edesmennyt. Herran luona ei ollut kotona kauan siellä taivaankodissa, mutta hän kertoi, äiti on syntyisin tuolta Ilomantsista ja isä sieltä luovutetun Karjalan alueelta Impilahdelta. Ja isä kertoi joskus, että silloin siellä Impilahdella oli herätyksiä. Naisevankeliset tuli sinne ja kertoi Jumalan sanaa saarnassa niin kuin se on kirjoitettu ja todisti Jeesuksesta. Ja hän sanoi, että meidän äiti tuli sitten uskoon. Äiti oli jäänyt yksinhuoltajaksi, kun isä oli kuollut ison lapsiperheen äitinä sitten ja jäi huolehtimaan yksin siitä. Ja iskä sanoi sitten muun muassa, että he sitten ei tiennyt, mitä se tarkoittaa, mutta erään kerran he tuli tansseista yöllä kotia velipoikiansa kanssa ja kurkisti ovesta, kun keittiöikkunassa oli vielä valo, että äiti valvoo, mitä se siellä tekee. Ja äiti oli penkin ääressä polvillaan ja rukoili ääneen, rakas Jeesus, pelasta ne pojat. Ja iskä sanoi, että sitten kun taivas kuuli yksinhuoltaja äidin rukoukset, niin heitä oli 7 perheenjäsentä samalla kasteellakin yhdessä. Taivas vastasi, Jumala kuuli. Rukoile, jatka, ole kestävä siinä, taivas kuulee, niin kuin alkurukouksessa tuossa puhuttiin ja veljemme rohkaisi, että Jumalan maailmoista on jotain lähtenyt tämän rukouksen kautta liikkeelle. Ehkä sen isä äidin rukous ulottui meihinkin mun siskoni kanssa, jotka saadaan olla uskon tiellä tänä päivänä Jeesusta seuraamassa. Ehkä se isän äidin rukoukset pyhähenki laittoi rukoille meidän lastenkin puolesta, näiden 4 tyttären puolesta. Ja näin iso isä iässä meillä on jo 7 lastenlastakin, ehkä niidenkin puolesta. Siellä vanha mummo rukoili pyhässä hengessä. Pyhähenki laittoi hänet rukoilemaan, rakas Jeesus, pelasta ne pojat. Ja niillä rukouksilla voi olla arvaamattoman suuri merkitys tuleviin sukupolviin saakka, millä sinäkin olet siunannut omien jälkeläistesi elämää. Tai tulet siunaamaan. No iskä kertoi sitten edelleen, että sitten kun tultiin uskoon, niin tultiin oikein kunnolla uskoa. Hänen velipoikansakin oli hevosellekin ollut paha humala päissään. Ja sitten uskovaisena kävi siellä tallissakin hevosenkin kaulassa pyytämässä anteeksi, kun mä olen ollut niin paha. Siellä tallin perukoillakin huomattiin, että nyt on isäntä vaihtunut, nyt täällä asuu Herra Jeesus Kristus itse, on täällä isännän paikalla. No isä kertoi sitten taas, että sitten kun nämä evankelistat kertoi pyhästä hengestä, että tämmöinen siunaus on kanssa Jumala luvannut ja varannut täällä Raamatussa, että voi täyttää pyhällä hengellä ja rukoilla sairastenkin puolesta ja voi saada tiedon ja viisauden sanoja tai rohkaisun näitä armolahjoja. Isä sanoi, että no, jos tämmöinen siunaus on, niin kyllä he haluavat tämmöisenkin. Ja niin he oli siellä yökaudet joskus rukoillut nuorten kanssa. Ja sitten kun isä sanoi, että sitten Jeesus täytti mut pyhällä hengellä. Ja kirvesmies kaverille kerroi aamulla työmaalla, kuule Jeesus täytti mut viime yönä pyhällä hengellä. Niin iskä sanoi, että en mä tiedä minkä näköinen mä lienen ollut, mutta se otti 3 askelta taaksepäin. Siinä oli varmaan joku niin suuri kirkkaus ja voima, että jumalaton ihminen ajatteli, että täytyy ottaa vähän etäisyyttä, että miten tässä muuten käy. Mutta he täytty pyhällä hengellä. Sitten muistan, pikkupoikana me asuttiin jo tuolla Jyväskylässä, sitten vanhemmat muutti sitten Pohjois-Karjalasta sinne. Ja siellä mäkin olen tosiaan syntynyt ja kasvanut, mutta siellä Päijänteen rannalla Toivakassa oli sellainen vanha kalastajapariskunta, jotka oli ollut kauan Ruotsissa siirtolaisina ja Suomessa oli vaikeita aikoja. Sitten kun se helpotti, he tuli sinne ja elätti itsensä ihan kalastuksella tämä vanha pappari ja perheensä. Ja he olivat palavia rukoilijoita. Ja isä kertoi, että erään kerran he olivat taas siellä rukoilemassa ja hän vähän kiitteli Jeesusta siinä kielillä. Ja sitten kun hän nousi siitä, niin tämä Janssonin Harald oli muistaakseni se etunimi, oli sanonut isälle, että kuule Reino, tiedäksä mitä sä rukoilit? Isä sanoi, että no enhän mä tiedä, mä vähän Jeesusta tässä kielellä kiittelin. Se sanoi, että juu, sä rukoilit ruotsin kielellä. Vai niin, no enhän mä ruotsia osaa, kun se kiertokoulu jäi siellä Impilahdella kesken, oli isä sanonut. Ja mitä mä sanoin? No joo, sä rukoilit ruotsin kielellä ja tiedätkö just sillä murteella vielä, missä me oltiin siirtolaisina siellä Ruotsinmaalla. Sä kiitit Jumalaa ja kerroit Jumalan suurista teoista. Aivan niin kuin täällä alussa kerrotaan. He julisti Jumalan suuria tekoja omalla äidinkielellään niille ihmisille, jotka pystyivät sitten ymmärtämään siinä. Näinkin Jumalan pyhä henki voi toimia, eikä se on jäänyt sinne 2000 vuoden taakse tai sinne helluntaiherätyksen syntyvuosiin siellä vaan Impilahden kokemuksiin. Vaan tänä päivänä Jumalan pyhä henki haluaa toimia kansojen ja lähimmäisten parhaaksi meidän kautta. Kyllähän me tälläkin taivaaseen selvitään, koska se on kaikki armoa ja Jeesuksen sovitustyön tähden. Jeesuksen verinen Golgatan risti puhuu siitä, että kaikki on sovitettu, synnit on kannettu sinne ja uskomalla hänemme lahjaksi saadaan vanhurskaus. Siihen ei tarvita yhtään meidän evankeliointia eikä rukouksia eikä mitään hengellisiä harjoituksia, vaan sen armon kautta, jonka Kristuksessa Jeesuksessa Jumala on tarjonnut, uskomalla ja vastaanottamalla, sillä päästään taivaaseen perille. Mutta niiden lähimmäisten takia tai kauimmaisten takia, Jumalan valtakunnan työn takia, voi että me saataisiin täyttää aina uudestaan ja uudestaan pyhällä hengellä. Koska silloin Jumala tekee meistä kykeneviä, lähettää meidät niiden paavaleiden tai ehkä jotain, mitä koettiin siellä kiinalaisten luo tai muiden luo. Ehkä siinä sun naapurissa pullalautasen kanssa pyhä henki laittaa sut viemään paistinpullat siitä. Ja löytyykin, että siinä 30 sentin päässä kerrostalon seilän toisella puolella on joku janoinen sydän, joka, joka hakee elävää vettä ja hakee jotain elämänleipää, ja siitä aukeaa keskustelu. Ja saat ehkä johdattaa hänet pelastuksen sisälle tai tuoda kokouksiin. Ja Pyhä Henki saa vaan tällaisia impulsseja meillä, kun me täytytään uudestaan ja uudestaan Herran Hengellä. Mikä sen parempi paikka täyttyä kuin seurakunnan kokoontuessa? Ylistyslaulujen tai laulujen aikana tai omassa autossa Radio Dayn pistät soimaan tai joku hengellistä musiikkia sieltä, laulelet kielillä siihen ja annat Herran täyttää itsesi. Ja hän saa sitten meitä käyttää sille ihan luonnollisella tavalla, ei semmoisella pakoomaisella ja lakipitoisella tavalla, vaan ihan luonnollisella. Amen.